regalo.
Deixamos a voz de Luz Casal e imos xa chegarnos a ese festival, o Redondela en Curto, que recupera ademais nesta edición o acento galego. Entre as 16 curtametraxes a concurso compiten dúas curtas galegas, Einstein Rosen de Olga Osorio e Lurna de Nani Matos, as que hai que engadir ademais tres curtametraxes da sección Cine Galego. A novidade desta edición está na proxección de curtametraxes fora do termo municipal de Redondela, con pases escolares en Soutomaior, así como as proxeccións previstas en Chapela. Serán, de feito, os escolares de Arcade os encargados de inaugurar a 13ª edición deste certame, que neste ano contará cun intenso programa en colaboración coa Asociación Andaina. Teresa París, dende a Consellería de Cultura, que asumiu este ano a organización do festival, daba máis datos en torno a estas novidades.
Nesta ocasión, a novidade, digamos, máis importante é que este festival consigue sair, digamos, do que o propio término municipal de Redondela e poder achegarnos, pois, dentro deste espírito que nos invade metropolitano de poder chegar a outros concellos e facer, pois, tamén esta laboura en centros escolares do concello aquí, pois, tan próximo como é Soutomaior. E facemos tamén, pois, eso, a implicación de centros escolares tamén por primeira vez dentro da parroquia de Chapela. E, bueno, un esforzo máis para poder facer chegar estas curtas a rapazada para que, pues, teñan unha visión do que son estes traballos e a implicación que poidan ter a través, pues, eso, de ese traballo de implicación e de inclusión que se fai dende a propia Asociación Andaina. Por parte do Concello, pues, nada, apoyar e desexar para que isto sexa un novo éxito de programación, de difusión e de público aquí en no noso Concello.
Pois o dito, un festival que arrancará o vindeiro luns e que se desenvolverá ata o 30 de abril, sendo os tres primeiros días orientados exclusivamente aos nenos, con pases en Arcade, Chapela e Redondela. Xa a apertura a todo o público en xeral terá lugar o xoves 27 no Multiusos cunha performance do dúo musical Tatán Chapeu, co actor e cantante Eduardo Cuña Tatán e o pianista Alberto Vilas. A continuación serán os actores Lucía Regueiro, Miguel Blanco e Isabel Naveira, da serie de televisión Serra Moura, os encargados da inauguración e de dar paso ás primeiras curtametraxes que se poderán visionar nesta edición dentro da sección oficial. Durante os seguintes tres días sucederánse os pases organizados consecutivamente e sempre no Multiusos da Xunqueira, co xeto de que todo o público pode achegarse a esas 16 finalistas e votar polos seus preferidos.
En anos anteriores tiñamos solamente un único premio, que era o premio do xurado, ou perdón, o premio do público. Este ano volvimos a abrir premio do xurado e premio do público. Premio do público son 1.000 euros e premio do xurado 1.500, nos cales o Concello de Redondela pon a cuantía total para estes galardóns. Logo, de dentro de cine galego, como fixemos ao ano pasado e anos anteriores, temos un apartado para promocionar o cine galego, a igual que a sección curtísimas, e igual que cine no ensino ou cine con discapacidade, donde xa entra a Asociación Andaina. Para abrir o festival este ano, pois, bueno, de apertura, primeiro temos un concerto, un mini concerto de Tatán con Alberto Vilas, de aquí da Vila, os dous, na que van a tocar uns temas de bandas sonoras, temas inéditos para este festival. Logo, xa o acto de apertura virá a cargo, como ben dixen antes, por parte do actor local Miguel Borines, que este ano nos acompañan ao festival, Isabel Naveira, Miguel Blanco, esquezome de Lucía Regueiro, actores e actrices super recoñecidos en Galicia que nestes momentos están despuntando pola teleserie de Serra Moura. A partir de aí, pois, abrimos o que o festival venres sábado e domingo, non paramos de proxectar curtametraxes no Multiusos de Redondela e, bueno, esperemos que pase a maior número de xente máximo posible.
E o certo é que entre esas curtametraxes que poderán optar aos premios dotados de 1.000 e 1.500 euros, tanto o premio do público como o premio do xurado, atópanse tamén dúas curtas galegas. Salientaba o representante da organización, Fernando Carreira Cuchi, a importante presenza este ano de traballos feitos en Galicia.
Na sección oficial temos dúas curtas galegas a participar.
que Einstein Rosen e Lurna. Son as dúas cortas galegas que de feito están bastante gañando bastantes premios a nivel nacional. Eu creo que un dos poucos anos que temos das 16 dous a concurso. Este ano sí que hubo bastantes galegos. Eu creo que chegarían sobre unhas 17, 18 cortas galegas. De feito, dai facemos a sección cine galego, pois bueno, consideramos que a mellor non están ao nivel de producións nacionais que están chegando de outros lados, pero bueno, si creemos que deben ser vistas. De aí a sección cine galego. E si decir que bueno, que das que compiten neste caso están sendo a nivel nacional o mellor cine que hai en todos os festivais. Hai varias curtas preseleccionadas para os Goya e varias curtas con premios nacionais e internacionais. O que se está vendo aquí podría verse en calquer outro festival a nivel nacional, dos mellores festivais que hai hoxe en día en España.
En mención especial ten este ano o programa elaborado por Andaina, con pases preescolares, charlas nos colexios e a mesa redonda, situación da dependencia e a integración social. Escoitamos a Lara Maya.
Como novidade tamén, que van a participar en cada uns dos días das proxeccións que se fan o luns, o mércores, o xoves, o venres da semana vindeira, sete ponentes de excepción, persoas todas vinculadas co mundo da diversidade funcional ou persoas con diversidade funcional. O luns temos a Martín de la Vega, que é un chaval de 18 anos, que é campeón mundial de tenis en cadeira de roda, está ao nivel de Federer e Nadal, pero en tenis sentado. O mércores temos a Chano Rodríguez, moi coñecido campeón paralímpico. O xoves temos a Sisi Freire, que é educadora social, é unha persoa cega e nai dunha nena con diversidade funcional. E outras das novidades que hai este ano é que na xornada do venres, que se fai en Chapela, no Bultosos de Chapela, en o que van a participar os institutos que teñen ciclos con ciclos de integración social ou de asistencia a persoas en dependencia, vai ser realizar unha mesa redonda na que van a participar persoas do ámbito da diversidade funcional, como Alex Gómez, que é un estudiante de integración social e unha persoa co síndrome de Asperger. Despois temos a Paula Verde, que nai de unha persoa con diversidade funcional, con autismo. A Pedro López, que é director do Centro de Día Os Cortizos. E a Uxío Pérez, que é integrador social.
E o obxectivo de todas estas actividades é achegar a vida das persoas con diversidade funcional aos cativos para crear así adultos sen prexuízos.
Para nós, dende Andaina, a sección Cine na Escola pretende acercar e normalizar a diversidade funcional, a vida das persoas con diversidade funcional aos escolares. Creemos que ensinarlle a diversidade funcional aos escolares dentro do ámbito educativo moi importante para crear personas en adultos sen prexuízos e que se sean máis libres. Este ano, como dicía, estamos moi contentos porque hemos logrado triplicar o número de escolares que van a asistir a estas proxeccións dos curtos. Serán casi 1.300 nenos os que verán os curtos da sección Andaina, tanto nenos que pertencen a primaria, secundaria e ciclos de formación. Ademais, este ano temos como novidade que elevanse as proxeccións, como decía Teresa, ata a vila de Sotomayor e tamén para a vila de Chapela.
Pois unha programación, como dicimos, que se vai desenvolver durante toda a vindeira semana. Arrancará o luns e prolongarase ata o domingo, ata o 30 de abril. I want them all.